Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιμέτωπη με έναν από τους χειρότερους σεισμούς της ιστορίας της, η Κολομβία. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Τα 7,4 ρίχτερ αφήνουν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Εντοπίστηκε νεκρός οδηγός στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Φαίνεται η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το αυτοκίνητό του, λέει στο αναλυτικό μαγκαζίνο η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά. Μελτέμι έως και 7 μποφόρ και 38. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή με ντρόνους και περιπολίες. Από όχημα τύπου μπάγκι ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ίδια αρνείται την κατηγορία. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε σε αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αύριο στο Χαλάνδρι στις 11.30 η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και τέλος, η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία. Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Δραματικές ώρες βιώνει η Κολομβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία της, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν χθες τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, από χθες η περιοχή, η Κολομβία, η χώρα ζει έναν εφιάλτη.
Ναι, είναι γεγονός αυτό, Θάνο, και σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό ακόμη απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, δεκάδες πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι έχουν καταρρεύσει και νοσοκομεία επέστησαν ζημιές. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν παραγγελευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Επίσης, τρόμο προκάλεσε τους κατοίκους και η μεγάλη διάρκεια του σεισμού, την οποία υπογράμμισαν πολλοί πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, περίπου 1.600 κτίρια επέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν, όπως αναφέρει το Associated Press. Στρατιώτες, διασώστες και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια, απομακρύνοντας ακόμη και με τα χέρια μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος και παραδίδοντάς τα ο ένας τον άλλον μέσα από αλυσίδες εθελοντών. Το ακόμα πιο τραγικό είναι, Θάνο, ότι αρκετοί ασθενείς έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου που κατέρευσε μερικώς στο Κάλι, στη Δυτική Κολομβία. Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων και το Παιδιατρικό Τμήμα, έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, όπως δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η κυβερνήτης της Βάγε Ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη η οποία πήρε, η μαρτυρία από την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία.
Μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Καλτσίδου, η οποία περιέγραψε αυτόν τον εφιάλτη, μίλησε για τους Έλληνες. Δεν είμαστε πολλοί στην Κολομβία, 120 άτομα είμαστε. Και είπε ότι ότι οι Έλληνες εκεί είναι όλοι καλά, γιατί έχει καταφέρει και επικοινωνήσει μαζί τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο αναλυτικό μαγκαζίνο η κυρία Καλτσίδου.
Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δούνε αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά.
Και φαντάσου, Δημήτρη, πόσο έχει αλλάξει ο τραγικός απολογισμός από την συνέντευξη που πήραμε πριν από περίπου μισή ώρα, μια ώρα, μέχρι τώρα. Πόσο έχει αλλάξει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων.
Και φοβάμαι, Θάνο, ότι θα συνεχίσει να αλλάζει και σε τα επόμενα 24 ώρα. Γιατί ο σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και άκουγα και τους ειδικούς που λέγανε ότι οι ταλαντώσεις έπληξαν κυρίως τα ψηλά κτίρια. Τώρα, η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας εξήγησε ότι η αίσθηση της διάρκειας ενός σεισμού και η πραγματική του διάρκεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες. Επισήμανε ακόμη ότι οι σεισμογράφοι μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ. Επομένως, μερικές φορές, ενώ ένα άτομο αισθάνεται ένα σεισμό για λίγα δευτερόλεπτα, οι συσκευές μπορούν να τον καταγράφουν ακόμη και για λεπτά. Να κλείσω λέγοντας τέλος ότι τη βαθιά του θλίψη για τον σεισμό εξέφρασε ο Πάπας Λέων ο 14ος μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Βατικανό, Θάνο.
Να πούμε, Δημήτρη, ότι αφού σε ευχαριστήσουμε, ότι η ολόκληρη συνέντευξη με την κυρία Καλτσίδου θα μεταδοθεί στην εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα που ακολουθεί. Τώρα, ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου εάν σχετίζεται ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία με τον πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών.
Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά είχε επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα. Από το όχημά του φέρεται να ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
Και οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΔΑΕ, όλοι βρίσκονται στο σημείο, περιμένουν και τον αρμόδιο ιατροδικαστή που θα εξετάσει τη Σωρό, γιατί οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό δεν επιτρέπεται και σε εμάς δημοσιογράφους να πλησιάσουμε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, ενεργείται αυτή τη στιγμή προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και για το θάνατο του άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.
Νωρίτερα μας μίλησε εδώ στο Earth News Radio και το αναλυτικό μαγκαζίνο για το περιστατικό η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά.
Η φωτιά φάνηκε ότι ξεκίνησε από αυτό το αυτοκίνητο και αφού η κατάσταση ολοκληρώθηκε, τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα νεκρό άτομο μέσα. Έχει επιληφθεί τον ακριτικό της πυροσβεστικής, δεν γνωρίζω περισσότερα. Όταν βγει το πόρισμα θα έχουμε στοιχεία.
Έτσι προκλήθηκε.
Μάλλον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Γιατί εκεί δείχνει την αιστεία στο αυτοκίνητο. Τώρα για ποιο αίτιο δεν το γνωρίζω φυσικά.
Ναι. Ούτε γνωρίζουμε κάτι για την ταυτότητα του ατόμου.
Όχι, όχι. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτε. Ήταν εκεί και το πυροσβεστικό σώμα την ΕΜΑΚΡΑ, αλλά και εμείς από το κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου Ραφίνας, του Δήμου Ραφίνας Φικερμίου. Δεν ξέρω περαιτέρω λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε, για να ενημερώσουν και εμάς.
Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαραθιά στην Ζάκυνθο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και κυρίως των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Και δεύτερη φωτιά όμως ξέσπασε μέσα σε λίγες ώρες στο νησί στις Βολίμες, όπου και αυτή οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα.
Γεια σας, έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή Κορίθη, λέγεται, στις Βολίμες. Είναι πλέον οριοθετημένη, έχει κατασβεστεί ουσιαστικά. Αυτό που μένει είναι και στα δύο σημεία. Έχουν μείνει οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβήνουν όποια αιστεία αναζωπηρώνεται. Λόγω του δεν υπάρχουν άνεμοι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μετά από μια φωτιά υπάρχουν αιστείες που είναι πολύ πιθανό να αναζωπηρωθούν. Ναι. Στα σημεία αυτά. Ήταν ταχύτατη και στις δύο περιπτώσεις και η αντίδραση της πυροσβεστικής, της τοπικής πυροσβεστικής. Βέβαια και τα εναέρια μέσα ήταν αυτά που ήταν καθοριστικά με τις χειρουργικής ακρίβειας ρήψης που έκαναν, αλλά και οι εθελοντές, και πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό τώρα που υπάρχει ένα ζήτημα είναι στην πρώτη φωτιά στο Μαραθία, όπου ξεκίνησε από ένα μπάγκι. Τα οχήματα αυτά που είναι για ανώμαλο κυρίως δρόμο, τα βλέπουμε όλοι στα νησιά, είναι μια καινούργια μόδα, όχι καινούργια, είναι μόδα η οποία έχει επανέλθει. Ναι. Είναι διθέσια αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν σε κακοτράχαλα εδάφη. Έχουν λοιπόν χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο δασικό δρόμο πάνω από το κερί, το τελευταίο καιρό, και κάθε μία με δύο μέρες ανεβαίνουν εκεί γκρουπ με τέτοια ενοικιαζόμενα οχήματα, για να κάνουν αυτό το λεγόμενο σαφάρι στο βουνό. Ένα από αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί πήρε φωτιά. Μάλιστα οδηγούσε ένας τουρίστας και ήταν μέσα και ο ανήλικος γιος του. Βγήκαν έξω, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες, βοήθησαν και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν περίπου 5 με 6 τα οχήματα που ανέβαιναν ταυτόχρονα αυτή η ομάδα.
Ναι, παρέες.
Δεν τα κατάφεραν, τι παρέα. Δεν τα κατάφεραν λοιπόν. Η φωτιά, επειδή λαμπάδιασε το συγκεκριμένο όχημα, προφανώς επειδή έχει κάψιμα, πλαστικά, λάστιχα κλπ. Επεκτάθηκε και μεταπίδησε στο δάσος ουσιαστικά, από κάτι που πουντάρια και μεταπίδησε μέσα στο δάσος. Ενημερώθηκε άμεσα η πυροσβεστική και είχαμε το αποτέλεσμα ευτυχώς της γρήγορης κατάσβεσης. Έχει συλληφθεί και ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος και ο διοκτήτης της εταιρείας που τα νοικιάζει, και μένουμε να δούμε εάν θα υπάρξουν κάποιες ποινές ή κάποιες κυρώσεις. Το πιθανότερο είναι να έχει μόνο για πυρκαγιά από αμέλεια, γιατί δεν απαγορεύεται στο συγκεκριμένο οχήματα να κινούνται σε τέτοιους δρόμους.
Φωτιά λοιπόν από ένα μπάγκι. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Η Αναστασία Τυράσκη θα μας βοηθήσει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ώρες και μέρες. Αναστασία, έχουμε αυξημένα μποφόρ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες αυτές τις ημέρες το ενισχυμένο μελτέμι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα με βοριάδες που θα φτάνουν τα 7, τοπικά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, και μάλιστα όπως και σήμερα τη μεγαλύτερη ένταση των ανέμων θα την έχουμε στο στενό Καφυρέα, στην περιοχή δηλαδή της Νότιας Εύβοιας, των Βορείων Κυκλάδων, οριακά και στην Ανατολική Αττική. Με βάση αυτή την κατάσταση λοιπόν είναι αυξημένη η επικινδυνότητα για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, η Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερέα, η Εύβοια, η Σκύρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, καθώς θα έχουμε ενισχυμένο άνεμο και στη Βόρεια Ελλάδα και στα βορειοανατολικά αύριο. Και βέβαια η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα στη δυτική και τη νότια χώρα, εκεί δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και
Πελοπόννησο,
38-39 βαθμούς, έτσι όπως και σήμερα, κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και αύριο. Τώρα μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε από την Πέμπτη και πιο αισθητή πτώση περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο. Το Μελτέμι θα συνεχιστεί ενισχυμένο, μάλιστα περιμένουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Το οχτάρι θα είναι σε μεγάλο τμήμα, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου Πέμπτη και Παρασκευή. Αλλά θα έχουμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή την Παρασκευή θα είμαστε σε επίπεδα μέχρι 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, μέχρι 32 γύρω εκεί στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο και λίγο ακόμα χαμηλότερα την ημέρα του 15 Αυγούστου. Δηλαδή θα έχουμε ένα δροσερό 15 Αυγούστου.
Τώρα,
αλλά με πολύ ενισχυμένο άνεμο.
Ναι, αυτό θα ήθελα να, σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω. Τα 8-9 μποφόρ θα επηρεάσουν τα ακτοπλοϊκά, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
Αυτό μένει να το δούμε ακριβώς τις επόμενες ημέρες που θα ξέρουμε αν όντως θα έχουμε τα 9 μποφόρ, αν όντως θα βγει αυτή η πρόγνωση έτσι όπως φαίνεται με τα τωρινά στοιχεία και πού ακριβώς θα είναι τα 9 μποφόρ. Γιατί ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να έχουμε 9 μποφόρ μόνο στο στενό Καφιρέα. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται πρακτικά.
Το λέω για τις εκδρομές του 15 Αυγούστου.
Βέβαια, έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί όντως είναι πολύ. Οι άνθρωποι που θα μετακινηθούν τις ημέρες αυτές και Παρασκευή ως επιτοπλίστων, αλλά και Σάββατο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια από τώρα.
Ωραία.
Γιατί είναι οριακό.
Είναι οριακό. Αναστασία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και τα επόμενα 24 ώρα όσο πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio.
Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
Και ένα άλλο σημείο που σας πούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη γενομικής σταθής απορριμμάτων όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία επιστρατεύοντας drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Οι συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Να συνδεθούμε με το πυροφυλάκιο Αργυρούπολης όπου βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου για να μας δώσει πληροφορίες για τις δράσεις πυροπροστασίας. Καλησπέρα, Στέλλα.
Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε πράγματι στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου βρίσκονται επιποδός εθελοντές καθώς και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου για να επιχειρούν σε σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές. Έτσι, μάλιστα, έγινε και σήμερα όταν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό ξέσπασε φωτιά, την οποία εντόπισε και κατέγραψε μία από τις θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται εδώ. Μόλις εκδηλωθεί λοιπόν το εκάστοτε περιστατικό στην περιοχή, δυνάμεις από εδώ το βλέπουν και σπέβδουν να συνδράμουν στο σημείο κάτι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα. Εδώ υπάρχουν επίσης και δύο υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, πόσο μάλλον σήμερα που προβλέφθηκε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, δάση, πάρκα και άλση παραμένουν κλειστά. Γι' αυτό κιόλας στο σημείο που βρισκόμαστε, πρόκειται για την οδό πυροφυλακίου που οδηγεί στον Ημιτό, δεν επιτρέπεται η διέλευση και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην πυρκαγιά του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει την διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σπύρος Δαρσινός.
Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για την και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
Τώρα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο την διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγυαλία και Ρέθυμνο. Στον Κουβαρατική θέση είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, ενώ στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Ακούμε την Κατερίνα Παπαγιάννη τι μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News.
Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχουν φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από οικοσκευή και θα δούμε.
Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα, ακούμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο.
Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών.
Για την διαδικασία μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News και ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρέκος.
Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων. Η ρευστή κατάσταση στον Περσικό ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας και νέες αναταράξεις, ενώ το βαρέλι βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Πώς αυτή η άνοδος θα επηρεάσει και τις τιμές στα ελληνικά πρατήρια και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει εκτίμηση, κλίμα για το πώς θα φύγουν οι εκδρομές του 15 Αυγούστου.
Αν καταρχάς καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας, αν δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη αύριο μεθαύριο, ώστε και τα διελιστήρια να αλλάξουν τις προσδοκίες τους, γιατί αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούν τα ελληνικά διελιστήρια χθες και σήμερα δείχνει ότι η προσδοκία τους είναι ότι οι τιμές θα ανέβουν. Και γι' αυτό άλλωστε και έχουν ανεβάσει ήδη και τις δικές τους τιμές χοντρικής. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η προσδοκία, και δεν είναι μόνο τα ελληνικά δελεστήρια, είναι και από τους διεθνείς αναλυτές. Διάβαζα όλο το μεσημέρι και το απόγευμα να δω και εγώ από τις διεθνείς αγορές τι είναι αυτό που εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Αυτό το οποίο εκτιμούν είναι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ότι δεν βλέπουν κάποια πιθανή λύση η οποία να είναι και βιώσιμη και διατηρήσιμη και ρεαλιστική. Για τον Περσικό κόλπο μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Μια λύση δηλαδή για να ανοίξουν τα στενά και να αρχίσουν πάλι τα πλοία να μπαινοβγαίνουν, γιατί τώρα είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο που βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν κάποια στιγμή προς τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Τότε δηλαδή που πάλι φλέρταρε με τα 90 δολάρια, τώρα είναι στα 88,5. Ήτανε αρχές του μήνα, μάλλον όχι, πριν από μία εβδομάδα, ήτανε στα 71. Μιλάμε ότι έχει ανέβει σχεδόν 10-11 δολάρια. Και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί, όχι στα 71, στα 78, κάνω λάθος. Ήταν στα 78 και τώρα είναι στα 88,5, πάει για 89. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε περίπου 10-11 δολάρια πάνω. Αυτό τώρα, αν συνεχιστεί, είναι βέβαιο. Απαντάω καταφατικά στην ερώτησή σου. Ναι. Είναι βέβαιο ότι οι εκδρομές
του 15 Αυγούστου θα μεταφραστεί και στην Αγγλία.
Θα φύγουν με αυξημένη τιμή. Αν τώρα δούμε κάποια καλύτερη εικόνα αύριο μεθαύριο, τότε ίσως προλάβουν τα διελιστήρια να τιμολογήσουν πιο χαμηλά μέχρι την Παρασκευή. Οπότε αυτοί οι οποίοι θα γεμίσουν την τελευταία στιγμή μπορεί και να είναι τυχεροί. Αυτή τη στιγμή όμως η προοπτική δεν είναι ευνοϊκή για τους εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Τα δηληστήρια έχουν ανεβάσει σε σχέση με την Παρασκευή που μας πέρασε 2,5 λεπτά την τιμή και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Οπότε είμαστε δηλαδή στο 1,42 στην αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ πάντα και στο 1,35 περίπου στο ντίζελ, που σημαίνει ότι αυτή η μέση τιμή που στην αμόλυβδη πανελλαδικά, που έχει υποχωρήσει τιμή κάτω από τα 2 ευρώ, είμαστε στο 1,98 μέση τιμή. Βέβαια στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές είναι 2,5-2,10. Στα αστικά κέντρα μπορεί να βρει κάποιος και κάτω από 1,95. Πάντως αυτή η μέση τιμή που έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, εάν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, θα την ξαναδούμε σύντομα να ανεβαίνει πάλι πάνω από τα 2 ευρώ. Και βέβαια χαμένοι σε αυτή την περίπτωση θα είναι και πάλι οι καταναλωτές, Θάνο.
Άκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο κάδρο, στα στενά του Ορμούς θα μεταφερθούμε και εκεί θα μας οδηγήσει ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη.
Θάνο, οι νεότερες εξελίξεις είναι ότι επικρατεί μια βεβαιότητα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Βέβαια το κλίμα αβεβαιότητας, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος, επηρεάζει και τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Τώρα, ο κύριος Τραμπ απάντησε χθες στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, ζητώντας από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην αμερικανική πολιτική κυρώσεων μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον έχει οδηγήσει το Ιράν σε ασφυξία μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές ως απόδειξη της καταναγκαστικής εξάρτησης της Αμερικής από τις κυρώσεις. Κάθε φορά που η Ουάσιγκτον αποδεικνύεται ανίκανη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, καταφεύγει στις κυρώσεις, και κάθε φορά που οι κυρώσεις αποτυγχάνουν να φέρουν αποτελέσματα, απλώς αυξάνει τη δόση, έγραψε ο Μπαγάι σε ανάρτησή του στο X. Από την πλευρά του, πριν από λίγη ώρα, ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά, η Τεχεράνη δεν θα αλλάξει στάση αναφορικά με τα στενά του Ορμούς. Οι Χούθοι τώρα στόχευσαν με πυράβλους ένα εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών μελών του πληρώματός του. Πρόκειται για το πλοίο Τιχάμα, όπου σκοτώθηκαν δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, ενώ η ακτοφυλακή διέσωσε το υπόλοιπο πλήρωμα. Τέλος, σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε κατά υπό παναμαϊκή σημαία πλοίου, όταν το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των δυνάμεων επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Θάνο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, να υπενθυμίσουμε ότι για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι η μεταγωγή της 46χρονης έγινε το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περίπου στις 12.30 ξεκίνησε η απολογία της και παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και απαντούσε σε ερωτήσεις. Νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων, με το οποίο επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο. Επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες της 46χρονης, ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται του συγκατηγορούμενου τη και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη του στην πλατεία Συντάγματος. Όλα αυτά δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη διέταξε την προσωρινή της κράτηση με το σκεπτικό ότι η 46χρονη είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Πάντως, η 46χρονη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλακισής της και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανακρίτρια σήμερα κατέθεσε και η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στην διάθεση των δικαστικών αρχών. Κλείνοντας, θα πούμε ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Είναι η ίδια κατηγορία με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση.
Τους οποίους δηλώνει ότι δεν γνωρίζει, έτσι, αν
δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Δήλωσε ότι τους γνωρίζει εξόψεως από τον αναρχικό χώρο. Αυτοί οι δύο άντρες, 42 ετών, είχαν δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από ένα μήνα. Κρίθηκαν και αυτοί προσωρινά κρατούμενοι. Τρία ήταν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για την υπόθεση και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.
Σημαντική εξέλιξη. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ζώη Κακαβά.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών, η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη κόντα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του και όταν την εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις.
Και εμείς να μεταφερθούμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕ θα αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα, και όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα αλλά και θα συνοδεύονται και από ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπως προγραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώ τις προετοιμασίες για την επόμενη.
Θα αγγίξει τα 2 δις το καλάθι ή όχι? Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι το 1 δις. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουμε και τα 2 δις.
Μέχρι στιγμής βρίσκεται στο 1,5 δις σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Τα 2 δις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα χρήματα από την ενεργοποίηση της λίτρας διαφυγής για την ενέργεια που κατά πολλούς ανεβάζουν το ύψος των παροχών κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, δίνοντας βέβαια και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και εκεί ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να πούμε πως αυτά τα
κονδύλια για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στο κομμάτι της ενέργειας.
Της ενέργειας, ακριβώς. Να πούμε πως αυτά εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
Σωστά.
Αλλά δημιουργείται και μεγαλύτερη ευχαίρεια για κυβερνητικές παρεμβάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδόμων, κάτι που εν τέλει αφορά και τους οικογενειάρχες και για την περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων ή των σπιτιών της περιουσίας τους με δύο λόγια. Τα πεπραγμένα βέβαια επίσης της επταετούς κυβερνητικής θητείας θα βρίσκονται και στο επίκεντρο και της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας μετά την πολιτική κρίση με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποκλιμάκωση της ενεργείας από το 18% στο 8%, αλλά και κυρίως την άνοδο του κατώτατου μισθού και της περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Είναι τα βασικά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή. Όπως είπες και εσύ, μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της, την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.
Επομένως, ναι, άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πώς το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
Και εμείς να περάσουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση, εστιάζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, άφησε εκ νέου εχμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με την δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς και για διαπλοκή που θεριεύει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλιάς, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χάνο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, λοιπόν, είναι περισσότερο πολιτικές τοποθετήσεις και οι εκτιμήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με το μέλλον του κόμματός του, αλλά και για την κριτική την οποία ασκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Εκτιμά, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό θα ωφελήσει, όπως λέει, την δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Επιτίθεται στα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρεύσει, ρωτάει τα δημόσια οικονομικά. Καταθέτει την πρόταση της Ελλάδας ότι τα χρέη των κομμάτων δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και τα πολιτικά κόμματα, εδώ η πρόταση, να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.
Για τη χρηματοδότηση.
Χρηματοδότηση και τους πόρους της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Η Ελλάδα υποστηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογική και προεκλογική ετοιμότητα της Ελλάδας, ανέφερε ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο και εκτίμησε ο κύριος Τσίπρας ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Σε αναφορικά τώρα με τη μεταγραφολογία η οποία υπάρχει τελευταίο καιρό με τις παραιτήσεις, με τις ανεξαρτητοποιήσεις, αναφέρει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Ο στόχος μας, είπε, είναι να χτίσουμε ένα καινούριο σχήμα στη βάση της αξιοπιστίας. Δεν γύρισα πίσω, λέει ο κύριος Τσίπρας, για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, ερωτάται αναφορικά με το πώς μια προοδευτική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το θέμα των σκανδάλων και ό,τι έχει να κάνει γύρω από αυτό. Αλλά λέει ο κύριος Τσίπρας, το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί ή θα καθίσει στο σκαμί και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί σε μια νομιμή δημοκρατική πολιτεία, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης σε κάθε κυβέρνηση, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης σε κάθε κυβέρνηση είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανένα, αναφέρει και προσθέτει. Άρα εγώ ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο Τάδε ή ο Δήμα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, θα είναι ελεύθερη η δικαιοσύνη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία χωρίς παρεμβάσεις. Τέλος, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται και για τους πρώην συντρόφους οι οποίοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει, δεν κλείσε με την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, είπε ο κύριος Τσίπρας.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Φασουλάς, τώρα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, μιλώντας στον σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
Σε υψηλούς τόνους και η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Ηλιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό ξέρετε έχει να κάνω μια υποσημείωση ότι έχει και μια ηθική διάσταση στην πολιτική όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή.
Ακούσαμε την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ελληνική Λύση. Στην σχετική ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνεται: ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του γνωστού βαρόνου Μινχάουζεν, ξεπουλώντας την Μακεδονία, είναι ικανός να λέει ακόμα και τα μεγαλύτερα ψέματα. Το χειρότερο είναι ότι τα πιστεύει ο ίδιος, ισχυριζόμενος ότι το κόμμα του θα βγει πρώτο στις εκλογές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο οικονομικό πεδίο θα περάσουμε τώρα. Μείωση κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,762 δις ευρώ από 2,999 δις ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν. Παραμένουν ωστόσο στα ύψη στα 3,5 δις ευρώ. Νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Η επιτάχυνση των πληρωμών, κυρίως από τα νοσοκομεία, διόρθωσε ελαφρώς την εικόνα των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο. Ωστόσο, το πρόβλημα, Θάνο, παραμένει.
Μειώθηκαν καθώς τον Ιούνιο, αλλά παραμένουν στα 3,55 δις ευρώ.
Ναι, ναι. Κώστα. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυξημένες κατά 185 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος βέβαια της κυβέρνησης είναι να έχουμε καθοδική τροχιά, να υπάρχει καθοδική τροχιά, κάτι που δεν μπορεί να το καταφέρει τουλάχιστον την τελευταία τριετία, παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί και μια επιτροπή για να εξετάσει όλο αυτό το θέμα με τα φέσια, όπως τα αποκαλούμε, του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μειώθηκαν, όπως είπε, στον Ιούνιο 237 εκατομμύρια σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, με τον Μάιο. Διαμορφώθηκαν στα 2,7 δις από 2,9. Αν όμως το προαναφερθέν ποσό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τότε ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,2 που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους, συντηρώντας το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά. Και τα νοσοκομεία βέβαια έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, οφείλουν 1,3 δις, ακολουθούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία με 715 εκατομμύρια. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρωστούν άλλα 333 εκατομμύρια, Θάνο, και μετά λιγότερα βέβαια, αλλά πάλι είναι σημαντικό ποσό, 243 εκατομμύρια, είναι τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου. Και 175 εκατομμύρια οφείλουν τα Υπουργεία. διακρεμείς επιστροφές φόρων. Περιμένουν κάποιοι να πάρουν τους φόρους τους, αλλά δεν βλέπουν να μπαίνουν στην τσέπη τους. Είναι 788 εκατομμύρια. Βέβαια, ένα ποσό από αυτά δεν βρίσκουν τους δικαιούχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είτε γιατί δεν έχουν δώσει IBAN, είτε για άλλους λόγους. Γύρω στα 170 εκατομμύρια δεν επιστρέφονται για αυτό το λόγο, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο.
Μεγάλο ποσό. Ναι.
Μεγάλο ποσό. Για να κλείσουμε να πούμε ότι από τα 788 εκατομμύρια, 203 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατομμύρια έμεσους φόρους, ΦΠΑ κλπ, 109 εκατομμύρια μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατομμύρια είναι άλλοι φόροι. Φτάνω.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Τα νησιά διατηρούν τα πρώτια, ενώ και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες του Αυγούστου. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια ηπειρωτικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στον ομό Ηλίας. Πιο οικονομική, αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή, η ορεινή προορισμή.
Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο του βουνού.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
Τώρα, ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι 7 ετών στην Χαλκιδική που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του. Άμεσα τον ανέσυραν από τη θάλασσα και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι ίδιοι κάνουν έκκληση στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να κουλυμπούν με κατάλληλο εξοπλισμό. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το περιστατικό έγινε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής το μεσημέρι της Κυριακής, όταν οι ναυαγοσώστες άκουσαν τις φωνές των γονέων του 7χρονου που καλούσαν σε βοήθεια. Ήταν ακριβώς δίπλα του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το παιδί γλίστησε από το σκοτό στρώμα πάνω στο οποίο ήταν, και επειδή δεν ήξερε κολύμπι, κινδύνευσε να πνιγεί. Βυθιζόταν, όπως μας μετέφεραν οι ναυαγοσώστες. Οι γονείς του που κολυμπούσαν δίπλα φαίνεται ότι πανικοβλήθηκαν και οι ίδιοι και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν. Οι ναυαγοσώστες έσωσαν αμέσως, ανέστησαν το παιδί και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Το συνέφεραν, καθώς είχε ταχυκαρδία αλλά και έλλειψη οξυγόνου. Του παρήχαν επιπλέον καθαρό οξυγόνο. Για το περιστατικό επιλήθηκε το λιμενικό. Αυτό που τονίζουν, όπως είπες και εσύ, Θάνο, είναι ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά τους στις παραλίες και ειδικά αυτά που δεν γνωρίζουν κολύμπι να φορούν εξοπλισμό, και καθώς το συγκεκριμένο παιδί από τη Σερβία δεν φορούσε εξοπλισμό, δεν είχε σωσίβιο, αλλά ευτυχώς όλα είχαν αίσιο τέλος και το παιδί είναι καλά. Μάλιστα, χθες συναντήθηκαν πάλι με τους ναυαγοσώστες.
Το σημαντικό είναι αυτό που είπες, Κώστα. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά προσοχή και τα μάτια μας 14. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 66χρονου στα Εβυρασερών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Μία μέρα νωρίτερα είχε καταγγείλει συγγενείς του για ενδοοικογενειακή βία. Η εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Πάμε στην Κλέλια Ιωαννίδου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Έφραγμα του μυοκαρδίου τελικά είναι η αιτία θανάτου του 66χρονου από τα Ήβυρα. Εκεί έδειξε ότι οφείλεται ο θάνατός του, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα νέα δεδομένα τώρα αναμένεται να τεθούν υπόψη των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και την τύχη των δύο συγγενών του 66χρονου, του 70χρονου δηλαδή αδελφού του και του 42χρονου ανιψιού του, οι οποίοι και κρατούνται. Ο 66χρονος, να θυμίσουμε, ότι είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο συγγενών του μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία λοιπόν αποδίδουν το θάνατό του στο έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τώρα τα νέα στοιχεία και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας. Θάνο.
Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην επίξηδα του κόσμου για άλλη μια φορά, ένα νέο ισχυρό πέμπτο κύμα καύσωνα βιώνει η Ευρώπη, με τις περιόδους ακραίας ζέστης να γίνονται πιο συχνές, πιο έντονες και να διαρκούν περισσότερο, καθώς η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο για να μας πει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
Φάνο, είναι χαρακτηριστικό της ζέστης και της ξηρασίας ότι στην Ιταλία οι εργάτες ξεκίνησαν πριν την αυγή να τριγύσουν τα τσαμπιά στα φιλιών, προορίζονται για να μετατραπούν στον περίφημο αφρόδι Ίνο Φραντσιακόρτα 10 ολόκληρες ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τα σταφύλια σε ταχύτατη ορίμανση. Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το χρονικό περιθώριο για τον τρίγο, αναγκάζοντας τους υνοπαραγωγούς να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, όταν ακόμα και λίγες ημέρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και κακής σοδειάς. Εβδομάδες με θερμοκρασίες που έφταναν σε μέγιστο μεταξύ 37 και 38 βαθμών Κελσίου, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, όθησαν ορισμένους ίνοπαραγωγούς να καταγράψουν την πιο πρόωρη έναρξη τρίγου. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Τζον Κένεντι, επικεφαλής της κλιματικής πληροφόρησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σε συνέντευξή του στη Γενέβη, ο οποίος τόνισε ότι η ακραία ζέστη καθίσταται πιο συχνή, πιο έντονη, διαρκεί περισσότερο και καλύπτει πολύ ευρύτερες περιοχές. Ανέφερε μάλιστα πως το παρόν μοτίβο ζέστη σε όλη την Ευρώπη, την πιο γρήγορα θερμενόμενη Ήπειρο, αντανακλά την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα επίμονο μοτίβο συστημάτων υψηλής πίεσης σε όλο το βόρειο ημισφαίριο και ένα θερμότερο κλίμα. Στη Γαλλία τώρα, σχεδόν το 70% της χώρας έχει επιβάλει μέτρα περιορισμού στη χρήση νερού, αφού τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η ξηρασία εντείνουν την πίεση στα υδάτινα αποθέματα. Οι αρχές ανακοίνωσαν, Θάνο, χθες ότι 67 νομοί έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω λειψιδρίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το 71,3% της Αγγλίας βρίσκεται πλέον σε καθεστώς flash drought, δηλαδή ταχείας ανάπτυξης ξηρασίας. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως εξηρασία και περισσότερα από 27 εκατομμύρια βρίσκονται υπό περιορισμού χρήσης νερού. Τέλος, να πούμε ότι η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και το δεύτερο και τελευταίο λειτουργία διδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί.
Αθλητικό δελτίο.
Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάνε έτσι οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μένει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία κόντρα στην Αϊμέγγεν. Θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση για το Champions League. Ενώ την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΚΑ 1948. Ο ίδιος θέλει νίκη για να προκριθεί στο Conference League, στην επόμενη φάση. Και από εκεί και πέρα, το μεγάλη στιγμή για τον Τεντόγλου 10 και 16 από την ΕΡΤ 1, θα δούμε τον τελικό στόχος του Έλληνα πρωταθλητή. Είναι το χρυσό μετάλλιο και νομίζω κάπου μέσα του ή και έξω του, έτσι θα έχει πει αρκετές φορές, θέλει να σπάσει το παλινό ρεκόρ και να κάνει 8-67, οπότε πρώτο χρυσό μετάλλιο και μετά το παλινό ρεκόρ θα είναι ο στόχος απόψε το βράδυ του Μίλου του Τεντόγλου.
Τώρα, διπλή πρόκριση είχαμε στον τελικό του Ήψους με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, ενώ στον τελικό της δισκοβολίας συνεχίζει ο Δημήτρης Παυλίδης.
Ναι, γενικότερα είναι 58 αθλητές και αθλητρίες με στόχο αρκετός από αυτούς και στην κολύμβηση ακριβώς αντίστοιχο. Έχουμε πολλούς τελικούς.
Νομίζω περισσότερο ο ιδιώτης, ειδικότερα ο Μέρλο, είναι ο Μέρλος είναι περισσότερο για τη συμμετοχή, εμπειρίες για το μέλλον και λιγότερο αυτή τη στιγμή να έχει στόχο να ανέβει στο βάθρο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ένα τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν και επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα μετάλλια και στην κολύμβηση.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με την εκπομπή έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.